Abebi obulamu bategeze zanti abalwadde 5 ku buli 10 kwaba abalina obulwadde bwa kookolo w'abaami kiyite prostate cancer tebalina tebetanira malwaliro era tebalina kumanya kwonna kukwata ku bulwadde buno okulaba nga bajjanjabibwa era kino kireetedde obulwadde buno okwongera okwegiriisa ng'ekigotta entula mu baami. Okusinziira kwakulira Uganda Cancer Institute ya Mulago Dr. Okuku Fred agambye nti abalwadde bangi bakeerewo okugenda mu malwaliro wadde okufuna obujjanjabi kyokka ng'obujjanjabi buno gye buli ekireetedde obulwadde buno okweyongera okwegirisiza mu basajja so ng'ate omuntu bw'akeera okugenda mu ddwaliro obulwadde buno bujjanjabibwa ne buwonera ddala. Okuku okwogera bino abadde ku ssengejjero lya mawulire mu Kampala n'alaga obwetaavu obw'abaami obuteesulewo wannaggamba okusobola okwekebera obulwadde buno.
Obulwadde bwa prostate bubeera bwa mirundi ebiri, waliwo abasajja nga balina prostate nga ngazi ku lw'emyaka ne mutabaamu bulwadde bwa kansa, naye ate ekyembi nti wabeerawo abalwadde abalala ababeera ne symptoms ezimu naye nga mulimu obulwadde bwa kansa, abo be tusinga okwetaaga. Bulwadde buwonera ddala, bw'okeerako n'ojja nga bukyali obujjanjabi we buli. Gavumenti etaddewo emitendera okukebera omusaayi n'ebirala n'obujjanjabi bwonna we buli. So twagala tukubirize buli mwami yenna mpuliriza olunaku lwaleero mwezi gwa November wakebera prostate yo omanye bw'oyimiridde.
Ono ategeezezza nti omwezi ogwa December gwa kumanyisibwa ku bulwadde bwa kansa w'abasajja era bw'atyo n'asaba abaami okwekenneenya obubonero obw'enjawulo obwekuusa ku kirwadde kino era akubiriza abasajja bonna okweyunira amalwaliro agateekebwawo gavumenti ya Uganda yonna okwekebeza obulwadde buno basobole okufuna obujjanjabi nga bukyali ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala.
Buli mwaka tulaba nga abalwadde bawera nga 10 abapya abalina prostate cancer wano e Mulago. Bw'otiikako abatannaba kwekebeza bonna awamu tusobola okuweza nga 15 buli mwaka. Bano be tulabako sinziira ku kye tuyita statistics, tumanyi nti abalwadde abajja mu ddwaliro abalina endwadde tebawera 5 ku buli 10, naye abasinga kumpi 7 ku buli 10 bajja late mu stage esembayo. Awo okuwona kuba kuzibu, wabula kyetuyita abasawo baba baweweezaako. Kiba kizibu nnyo okuweweeza obulwadde bwa kansa butwala obulumi bungi. Famiry ekozesa sente nnyingi, gavumenti ekozesa sente mpitirivu. Ensonga eyo kulwaki tubakubiriza, tolinda bulwadde kulumba.
Okuku asabye abalwadde bonna obutawubbisibwa bantu abalowooza nti basobola okubajjanjaba nga bakozesa eddagala ly'ekinnansi. Ono agambye nti eddagala lino lyetaaga okusooka okwekenneenyezebwa lisobole okuzuulibwa oba liri ku mutindo. Wabula ono abasabye bettanira amalwaliro gavumenti ge yateekawo kubanga galimu abakugu abamala abasobola okukola ku nsonga eno.
Bannaffe abo eddagala lye bakozesa si tebalinoonyerezaako, ate n'ekyokubiri tebakola diagnosis. So tetusobola bakumpeyaringa n'obujjanjabi bwe tuwa mu ddwaliro, nti ffe bw'ojja ng'omulwadde we insist on diagnosis. Ndooza ke bayita akanyama mukawulira, abalwadde bakatya nnyo, naye nga tulina okukola kye bayita diagnosis okumanya nti ddala olina obulwadde bwa kansa ye oba nedda. Kati bw'ogenda wa habaris talina busobozi kukakasa, ye bw'alaba ekizimba ng'atandika treatment. So we don't actually, we cannot say that is cancer because there is no diagnosis. Kyekisooka. Ekyokubiri, ne bwebanga diagnosis yakoledda mu ddwaliro kituufu, n'osalawo ogende wa habalisi, eddagala lyakozesa biseera ebisinga kugamba nti lino lijjanjaba buli kimu kyonna. Munnayuganda tubakubiriza nti mujje mu ddwaliro obujjanjabi weebuli.